መልእክት ጳውሎስ ናብ ፊልሞና
ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ካብ ዝኾንኩ ጳውሎስን ካብ ሓውና ጢሞቴዎስን ናብቲ ፍቑርን መሳርሕትናን ዝኾነ ፊልሞና ናብ ኣፍብያ ሓፍትናን ናብቲ ምሳና ወታደር ክርስቶስ ዝኾነ ኣርቅባን ናብቶም ኣብ ቤት ፊልሞና ዝእከቡ ክርስቲያንን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ጸሎተይ ክዝክረካ እንተለኹ ኵሉ ጊዜ ንኣምላኸ የመስግን። እዙይ ኸዓ ንኣመንቲ ከም እተፍቅርን ብጐይታና ብኢየሱስ ከም እተኣምንን ስለ ስማዕኹ እየ። ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሰናይ ነገር ኣጸቢቕካ ምእንቲ ኽትርዳእ ነቲ ዘለካ እምነት ብትብዓት ክተካፍሎ እጽለ ኣለኹም። ኣተሓወይ ልቢ ኣመንቲ ስለ ዝጸናናዕኻ ብፍቕርኻ ብዙሕ ሓጐስን ምትብባዕን ረኺበ ኣለኹም። ስለዙይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘለኒ ብዙሕ ትብዓት ነቲ ኽትገብሮ ዝግባአካ ክእዘካ ዝኽእል እኳ እንተኾንኩ ኣነ ጳውሎስ ሽማግለ ሕዝውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለኹ ብክርስቶስ ዝወለድክዎ ወደይ ኣናሲሞስ እልምነካ ኣለኹም። ንሱ ቐደም ኣይጠቐመካን፣ ሕዚ ግና ንዓኻን ንዓይን ይጠቕመና እዩ። ነቲ ብልቢ ዘፍቅሮ ኣናሲሞስ መሊሰ ናባኻ ሰደ ኣለኹ። ኣነ እኳ ወንጌል ብምስባኸይ ተኣሲረ ኣብ ዘለዅሉ ክንዳኻ ኾይኑ ኸገልግለኒ ምሳይ ከትርፎ ምደለኹ ነይረ። ግናኸ እቲ ሰናይ ግብርኻ ብድሌትካ እምበር ብግድም እንትከይኸውን ብዘይ ፍቓድካ ሓንቲ እኳ ኸገብር ኣይደለኹን። ኣናሲሞስ ንሓጺር ጊዜ ዝተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምሳኻ ምእንቲ ኽነብር እዩ ዝኸውን። ደጊም ከም ባርያ ዘይኮነስ ካብ ባርያ ዝበለጸ ከም ፍቑር ሓውካ እዩ። ኣነ የመናኣየ ዘፍቅሮ ንስኻ ግዳ ብሥጋን ብጐይታን ሓውካን ዝኾነ ክንደይ ብልጽካ ዘይተፍቅሮ? እምበኣር ከም ሓው ትርእኒ እንተ ኾንካስ ንዓይ ከም ትቕበለኒ ጌርካ ተቐበሎም። እንተበዲሉካ ወይ ንሱ ዝኸፍለካ ዓዳ እንተልዩ ካባይ ድለዮ። ኣነ ጳውሎስ ክንድኡ ክኸፍለካ እየ ኢለ ብኢደይ ጽሕፈልካ ኣለኹ። ንስኻ እውን በዓል ዕዳይ ከም ዝኾንካ ምዝራብ ኣየድልየንን እዩ። እወ እንተ ሓወይ ካባኻስ ብጐይታ ኽጥቀም ደለ ኣለኹ እሞ ብክርስቶስ ንልበ ይዕርፈለይ። ካብዚ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ሊጽካ ከም ትገብር ፈሊጠ ከም እትእዘዘኒ እውን ኣሚነ እየ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ። ከምኡውን እግዚኣብሔር ጸሎትኩም ሰሚዑ ናባኻትኩም ክመጽእ ከም ዝገብረኒ ተስፋ ኣለኒ እሞ ስፍራ ኣዳልወለይ። ምእንቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ምሳይ ተኣሲር ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለካ ኣሎ። ከምኡውን እቶም መሳርሕተይ ዝኾኑ ማርቆስ፣ ኣርስጠርኮስ፣ ዴማስ፣ ሉቃስ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።